Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Odznakam pachoni.
Ці можна знайсці традиційний білоруський фольклор у натуральному осяродді сьогодні? Яку білоруську пісню з Білосточини має етнотріо Троїця з Мінську у своєму репертуарі? Про гэта у сьогоднішній суботній передачі «Под знаком погоні». При мікрофоні Дмитр Костін. Запрашаю.
Зимоч летом строкається, зимоч летом, ой, да строкається, зима у лета пытается.
Дякуючи їм, уже більш за 20 років традиційний білоруський фольклор у сучасній опрацовці захопляє світ. З 1996 року Юрій Павловський, Юрій Дмитрієв та Іван Кірчук, удільники етнотріо Троїця, створюють разом незабивне сполучення старожитних інструментів з сучасним гучанням. Лідер Троїці Іван Кірчук не просто виконує традиційні білоруські пісні. Він уже амаль 40 років їх збирає і спробує не дати загинути у віхури глобалізації. Сьогодні, у 21 столітті, традиційні пісні можна ще почути від їх натуральних носьбітів, запевнює Іван Кірчук.
Може, тільки не треба шукати таких знакомітих гуртів, я не хочу нічого кепського казати у їх адрес, тому що, на жаль, у Білорусі наші бабульки і дядульки, які співаються аутентично, подлі і вони, ну, не запрошені на різні фестивалі, вони позабиті, я кажу, на задворках. Бурановські бабушки показали, як добре можна заробити. Наші бабулі доїжджають до районного свята, а може до якого обласного, і все. Це, ну, на жаль. По-друге, пройшло 30 років, покуль вийшов компакт-диск «Традиційні мужські співи», де гурт «Плитагони», я привез його в 86-му році у Мінськ, записав. У 88-му на радіо була велика передача, і уявіться собі, пройшло 30 років, і тільки з'явився диск, на яким ми б могли вчити людей. 30 років ми стратили, щоб вчити справжнім мужчинським співам. А що відбувається? Я прийшов у університет культури, там некий гурт співав скрипочка цимбалки, і вийшов хлопець і заспівав там «Саду гуляла». Ну, ті, це є мужчинський спів. Мені, наприклад, це не цікаво слухати. Я відаю, що це може бути, це працювало так само фольклор. І ось гэтага працаванага фольклору нават уже калектывы, якія у вёсачках, бабулькі з гармонікам, яны, ну, равняюцца на тэлебачанне тое, што і паказваюць. Таму сувязь гэта, ну, будзем сказаць, страчана, дзякуючы яшчэ фільмам Зінаіды Мажэйкі, «Палеска вяселі», ведаеце гэтыя фільмы. Там можна паглядзець сапраўдных носьбітаў і вучыцца. Я хачу сказаць, што, на жаль, нават у Універсітэце культуры, дзе я працаваў у педагогуніверсітэце, было на пастановку голоса 20 хвілін. Што можна было вывучыць за 20 хвілін? Ці можна было расказаць пра некую сапраўдную манеру спеву? Таму адбывалася тое, што хуценька трэба вывучыць песню, там «Ехаў лящ на кані». Дарэчы, я запісваў гэту песню. І, ну, мне, напрыклад, вельмі крыўдна, што мы вельмі багатыя. Запісы аўтэнтычных мужчынскіх спеваў па размове з Тацянай Піснякевіч, радыёклуб «Фольклор», яны узнагароджаны некімі дыпломамі та залатымі там ці медалямі і гэтак далей, таму што гэта, ну, цуд, які не адбываецца, на жаль, сёння. Ёсць гурты, але іх вельмі мала, вельмі мала. Тое, што робіць Троіца, гэта ўжо сучасны такі падыход, бо мы не вясковыя людзі, мы ўсе нарадзіліся, акрамя Юрыя Дмітрыева, у гарадах. І, ну, зразумела, што мы ў свой час слухалі розную музыку, і паміж намі музыкамі ёсць нейкая такая розніца, таму што мне 60 гадоў. Здаецца, мае Юры, яны маладзейшыя адзін аднаго. Таму мы слухалі розную музыку, але разам у спалучэнні з старадаўняй беларускай песняй мы робім той фольк-фьюжн або фольк-прагрэсіў, як гэта зараз мае назву. І хоць так даносім, ведаце, прыемна, што, напрыклад, фестываль партугальскі, на якім бы былі, ён за 20 гадоў першаню пачуў беларусаў. Чылійскі фестываль «Вомат», на якім бы былі 2 гады, зноў-такі ўпершыню пачуў беларусаў. У Малайзіі «Рейнфорест» фестываль, зноў-такі ўпершыню былі беларусы. Ну, дзякуючы беларускай народнай песні пра нас хоць штосьці даведаліся.
Да ты, Юрко, да ты яркая солнце. Солнце.
Троіца з'яўляецца тым унікальным прыкладам, калі вясковая традыцыя, бо фальклор наш усё ж на вёсцы мае гэтыя карані, пераходзіць у горад, але за вамі адзінкі ідуць, можа яшчэ Сяржук Доўгушаў спрабуе нешта зрабіць з гэтымі аўтэнтычнымі песнямі. Першы такі прыклад, які мне прыходзіць у галаву, гэта нашы суседзі паўднёвыя украінцы, дзе народныя і вясельныя песні, і лірычныя песні можна пачуць і ад поп-зоркі рознага ўзроўню да найбольш вядомых зорак. Чаму у нас музыкі саромеюцца беларускай песні?
Ёсць такая праблема, мне здаецца, што гэта тэлебачанне і радыё, таму што павінны існаваць тыя перадачы, у якіх нам бы раскрывалі фальклор. Калі будуць такія перадачы, якія будуць больш раскрываць, ну, я б сказаў, і душу народа, і тую філасофію, якая існуе, гэта ж не песні, гэта ўжо сёння даказана, што гэта музычныя малітвы, якія аберагалі чалавека кожны крок, што гэта мантры музычныя, гэта мясцовасці, якія маюць свой рытм, свой пульс. Заўважце, калядныя песні ніхто не спяваў летам. Купальскі ніхто не спяваў зімой, таму што на кожны перыяд календара былі свае песні. На нараджэнні дзіцяці адныя песні, пахаванні другія. Наш народ беларускі, ён заўсёды спяваў. Нават у пост яны спявалі, таму што без гэтага немагчыма жыць. Сёння ёсць шмат літаратуры, шмат вучоных, якія займаюцца, навукоўцы, якія даказваюць, як уздзейнічае народная музыка на здароўе чалавека. Нашы продкі былі здаровымі. Бабуля мая пражыла 92 гады, яна не ведала, што такое паліклініка.
Соловейка, 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 луговый, не пой рано до зары, нету ума.
Палесся з'яўляецца тым рэгіёнам, які асабліва цікавы ў Польшчы. Шмат туды ездзяць, шмат фільмаў здымаюць, шмат запісваюць. Гэтае Палесся, яно шмат яшчэ таямніцаў хавае?
Проста звярніцеся да якога-небудзь дзядка ці бабулі, пасядзіце, пагаварыце з ім. Ён, можа, не адразу заспявае, але пачне некую размову з старадаўніх тых часоў, і вы пачуеце тыя рэчы, якія ніколі не раскажа на тэлебачанні. Таму што, каб штосьці раскрыць у нашых, я кажу, што нашы бабулькі і дзядулькі гэта такія, знаеце, куферкі. Аднойчы я быў на Палесі, вёска Гоцк, і ўбачыў вельмі прыгожыя дываны, рушнікі, цэла хата. Дзве бабулькі сядзелі ў такіх касцюмах тканых, я чуць не заплакаў, як быццам бы апынуўся ў іншым месцы. Я кажу, як вы гэта збераглі? Вайна была. А яны кажуць, вось мы збераглі, таму што немцы пачалі нашыя рушнікі рваць на парцянкі. Дык мы закапалі цэлы куфар у зямлю. І вось яны з зямлі гэта дасталі. Дык вось для мяне кожная сустрэча з гэтымі людзьмі, але патрэбен час. Так адразу, калі ты дзверы адкрыў, заспяваецца, так не будзе. Таму што ты чужы яшчэ чалавек. А калі вось яны убачаць, што ты хочаш так дасканала штосьці ведаць, раскрываюць гэтыя куферкі, і дзякуючы ім мы... Я кожны год вучыся, я не саромлюся гэтаму, таму што калі я ўзяў у рукі рушнікі, таксама не ведаю, якія там сімвалы ці гэтак далей. Калі я ўзяў дудку ў рукі, я не ведаю, што ў мяне будзе потым два музеі музычных інструментаў, беларускіх і зараз з усіх краін свету, і гэтак далей. Таму адныя дзверы, калі ты адчыніў і ўдала не зачыніў іх, што там бабка не заспявала, а падышоў. А ведаеце, бывае яшчэ такое, што не спяваюць. Напрыклад, у Лідскім раёне, адкуль я родам, станцыя Курган, мне сказалі, што бабуля ведае казкі. Я ўзяў магнітафон, прыехаў, і першае, што ўбачыў, гэта земляную падлогу. На стале ляжаў кавалак сала, і бабуля ўся такая была абарваная, хворенькая. Яна плакала, яна не іх мне казак не распавядала, песень не спявала. Я кажу, ці ёсць у вас дзеці? Яна кажа, ёсць, яны жывуць у той вёсцы. А ці ёсць у вас внук? Яны жывуць на тым хутары. А чаму вы не з імі? А яны не хочуць са мной жыць. Ну ось якую мудрасць яна перадасць, якія казкі дзецям пачытае. Зразумела, што можа гэта такіх адзіны прыклад, але ведаеце, калі мы адвярнуліся ад старых людзей і ім не давяраем, што яны штосьці там не бачаць у сучасным свеце і не дапамагаюць моладзі. Еду нават в аўтобусе, а бабуля кажа, ой, а мне ўнучок па тэлефону сказал, я, бабуля, да цябе не прыеду. Чаму? А ў цябе камп'ютара нема, я не пагуляюся. Або кажа, прывязі баксікаў. І на якіх баксікаў? Думала, кацятах іх, якіх зялёных грошы, баксы. Тобто дзеці па-іншаму бачаць бабулю і дзядулю, як нейкі такі кашалёчак, бачыце. Таму, ну, крыдна за гэта ўсё, але штосьці можна знайсці. Калі вы штосьці хочаце знайсці, вы знойдзеце абавязкова.
Куме, куме,
Для мяне асабіста адкрыццём было вялікім тая спадчына беларуская тут з Беласточчыны, якая амаль не запатрабаваная ў Беларусі. Ну рэдка хто ўвогуле звяртаецца да гэтага, хаця б адну песню з Беласточчыны ніхто не спрабаваў аформіць. Чаму так? Гэтая мяжа стварае нейкі такі бар'еру.
Мешаніну. Па-першае, мне здаецца, людзі палохаюцца мешаніны. Я не, таму што мы ў песнях сваіх выкарыстоўваем там ажаніла мяне маці, ды не знала каго ўзяць. І гэтак далей. Тыя дыялекты, якія ў песнях, мы гэта ўсё выкарыстоўваем. І ведаеце, той час, калі я вот не памятаю год, які Беласток рабілі фільм, мы рабілі запісы бабуль якраз, і яны сядзелі з шыткамі, а я сядзеў, гледзячы ў гэты шытак, я адразу з імі спяваў, таму што было па-беларуску напісана. І зноў-такі была такая мешаніна польскіх, беларускіх, расійскіх слоў. Але гэта ёсць той фальклор, які існуе на мяжы кожнай дзяржавы. Украіна, зноў-такі, Літва, Латвія. І гэтак далей. Чаму не карыстоўваюць? А ведаеце, а можа зрабіць такі адзін фестываль, дзе асноўным было, як у Шэрэмсе, там бралі мясцовых бабулі, мы рабілі сучасны праект, Вайцюшкевіч, Бася, Мірэк, Троіца, і мы бралі нейкія песні і рабілі разам нешта. Ну, мы стуль спявалі песню, зараз скажу. Ой, куме-куме, мы же гэта ўсё бралі тут і гэту песню рабілі разам. Таму можа зрабіць такі невялічкі пакуль фестываль, на які запрасіць тыя гурты, якія хоць адну песню маглі бы заспяваць. Менавіта, ну, няхай самі не запісалі, але запісаў сёння дастаткова, і мне здаецца, што ў інтэрнэце сёння даволі шмат песень беларускіх можна знайсці, не выязджаючы з хаты.
Гостем нашай сённяшняй перадачы пад знакам пагоні быў лідар этна-трыё Троіца з Беларусі Іван Кірчук, а таварышаць нам песню ў выкананні гурту з розных куткоў Беларусі і сумежных краін. За ўвагу дзякуе, Дзмітер Косцін, да новых сустрэчаў.
Яблынь маё, яблынь маё кудравая, ай да куль табе, да куль табе ў садзе стыяць. Яблынь маё, яблынь маё кудрываю, табе, да куль табе ў садзе стыяць.